Глава 16. Во 36-та година на синото царување, израелскиот цар Васа навали на Јудеја и почна да ја утврдува Рама, за да го спречи секое движење кон јудејскиот цар Аса. Тогаш Аса зеде сребро и злато од сокровиштето на господовиот дом и од царскиот дворец и му ги испрати на арамејскиот цар Вен Адат, кој престолуваше во Дамаск и му порача: «Сојуз нека биде меѓу мене и тебе, како што беше меѓу мојот и твојот татко. Еве, ти праќам дар сребро и злато. Ајде раскини го сојузот со израелскиот цар Васа, за да си отиде од мене». Вен Адат го послуша царот Аса и ги испрати своите војсководачи против израелските градови, та тие ги покорија Ион, Дан, Авел Маин и сите Нефталимови градови во кои имаше складишта. А кога Васа научи за тоа, прекрати да ја утврдува Рама и ја запре работата. Тогаш царот Аса ги повика сите јудејци и тие ги однесоа камењата и дрвата со кои Васа ја утврдуваше Рама, па со тоа ги утврдија Гаваја и Миспа. Во тоа време дојде гледачот Анани кај јудејскиот цар Аса и му рече: «Бидејќи се потпре врз арамејскиот цар, а не се потпре на Господа својот Бог, војската на арамејскиот цар ти се извлече од раката. Нема ли етиопците и либиците силни чети со мошне многу коли и конјаници? Па кога се потпре врз Господа, ти ги предаде во рацете. Зашто Господ гледа со своите очи по целата земја, за да се охрабрат оние на кои срцето им е искрено кон Него. Работеше безумно во тоа, затоа отсега ќе се дигаат војни против тебе». Тогаш Аса се разгневи на гледачот и го фрли во темница, зашто се разјери на него. Во тоа време Аса угнети и некој од народот. И ете, Асините дела, од првото до последното, се запишани во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. Се разболе во 39-та година на царувањето од нозете, та болеста му се влоши многу, но ни во болеста не го бараше Господа, туку лекари. Така Аса почина со своите татковци и умре во 41-та година на своето царување. Го погребаа во гробницата, што ја имаше ископано за себе во Давидовиот град, и го положија на одар, што го имаше наполнето со мириси и масти, приготвени со аптекарска вештина, и му ги спалија мошне многу.